Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boas, veciños e comerciantes de Lugo están xa fartos das obras do casco histórico. Ante esta situación que se enquista no tempo, piden unha reunión urxente cos responsables municipais e das empresas que se encargan dos traballos de peonalización para solucionar os graves problemas que afectan o seu día a día. Jesús Camuñas é o responsable da Administración de Loterías número 3, situada na Rúa Nova.
Que sí, a xente, bueno, tropeza ca primeiro cos reflectantes que había que ao final os quitaron, logo as pedras levántanse, quedan ao mellor a 2 centímetros levantada, hai un copé un pouco arrastrado e tropeza, bueno, moi fácil caerse, vamos.
Tamén falan deste malestar dende asociacións como Lugo Monumental. Como medida compensatoria piden medidas provisionais como rebaixas nos aparcadoiros públicos de titularidade municipal pros veciños e comerciantes das zonas afectadas. Luis Latorre é o presidente deste colectivo. Escoitámolo.
Desde el primer momento ya veíamos venir que esto iba a ser un descontrol como lo de hecho está pasando. Nosotros lo que pedimos ahora es que se preste una especial atención a este tema de cara a la campaña navideña, que es la campaña más importante para el comercio. Y entendemos que el ayuntamiento debería, primero, planificar mucho mejor los trabajos, segundo, intentar estorbar lo menos posible en esta campaña vital para el comercio, como vuelvo a decir, y tercero, que haya policía regulando el tráfico y los accesos y estas cosas para evitar incidencias como las que ya han pasado, que ha habido varias personas heridas ya durante estos tiempos en estas obras.
A nivel político, en las últimas horas, o Partido Popular solicitaba un pleno extraordinario para tratar esta problemática. Pues ben, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, confirmou xa a aceptación da proposta, de maneira que nos vindeiros días concretará unha data para a súa celebración. A alcaldesa tamén confirmou que o vindeiro luns manterá unha reunión coa plataforma de veciños do barrio centro de Lugo. O seu presidente é José Castro.
Xa se ve que algunha fase da obra é prácticamente imposible que cumpra os prazos previstos. Sabemos tamén que o Concello xa pediu unha prórroga destes prazos, que son prazos moi delimitados porque son fondos europeos, xa se pediu unha prórroga e, bueno, o que esperamos é que ao final pois todas rematen nos plazos previstos, mesmo pensando nas prórrogas, non? Porque sería importante para o Concello, para a cidade, que se cumpliran esos plazos.
Pues así, esta cosa con respecto a esas obras na zona centro de Lugo. Seguimos con máis asuntos municipais. Antes, recibe un saúdo de Baruc Domínguez en nome de todas as persoas que facemos posible a programación aquí en COPE Lugo. Con respecto a outra polémica destas últimas semanas, a alcaldesa recibía onte na Casa Consistorial a unha delegación de representantes do colectivo da limpeza de edificios e locais que se atopan en folga dende hai 23 días. Lara Méndez agarda que se abra con urxencia unha canle de comunicación coa patronal para que se poida desbloquear a situación actual. No tocante a outras reunións da alcaldesa, tamén ten pendente un segundo encontro co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, despois dun ano. Escoitamos a rexedora lucense.
Rexitou vir ao Concello, nos ten convocado en principio para o día 22 deste mes para celebrar esa reunión, e eu irei a donde me convoquen, evidentemente, porque o que se trata é de seguir poñendo en riba as necesidades da nosa cidade. Fai un ano, fixo o mes de outubro, un ano que tuvemos ese primeiro encontro, donde eu manifestei pois a alegría de chegar a acordos, concretar proxectos, de iniciativas para poñer en valor pois esas necesidades, darlle solución, non? E o que me atopou un ano despois é que do prometido pois non houve nada.
Seguimos no plano político a través dunha proposición non de lei do Grupo Popular que foi aprobada hoxe por unanimidade. O Parlamento de Galicia pide ao Goberno Central que acometa con urxencia un plan extraordinario de conservación integral da A6. Os populares tamén solicitan un cronograma específico para o remate da reconstrucción dos viadutos do Castro e que informe sobre as obras de restablecemento do noiro desprendido en Becerreá. Precisamente de infraestructuras viarias falaba hai unhas horas nos micros da COPE o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, quen asegurou que as medidas recollidas no acordo de investidura asinado co Partido Socialista supoñen compromisos firmes precisamente con estas actuacións pendentes. Néstor Rego.
A 54 queda finalizada no ano 2024. Isto é importante porque este é unha autovía que chave para conectar Lugo con Santiago e que leva varias décadas xa en desde que se iniciou, finalizarase no ano 2024. Tamén en materia de infraestructuras, pois asegurar que no ano 2024 queda totalmente en funcionamento en os dous sentidos o viaducto do Castro.
Falando de outras materias, o BNG acordou medidas importantes no relativo a infraestructuras ferroviarias. Por último, e aínda que xa estaba explicitado no anterior acordo, dende o BNG remarcaron o seu compromiso para que chegue a Lugo dunha vez por todas o xulgado específico de violencia de xénero. E xa que falamos precisamente deste tema, a Policía Local de Lugo detivo a unha parella por agredirse mutuamente e por lesionar tamén a tres axentes nunha actuación que tivo lugar o pasado domingo nunha vivenda da Rúa Magnolia. Os axentes tiveron que separalos debido a que, cando chegaron ao lugar dos feitos, volveron a encerellarse, comezando a discutir. O home foi detido como presunto autor dun delito de violencia de xénero e a muller foi detida por un suposto delito de violencia no ámbito doméstico e outro de atentado contra axentes da autoridade. Seguimos con máis asuntos aquí na COPE. Tamén na crónica de sucesos, un incendio calcinou na tarde de onte un alpendre en Francos, na parroquia de Robra, concello de Outeiro de Rei. O 112 recibiu o aviso do propietario arredor das 7:30, detallando que as lapas estaban a propagar polo edificio, onde había unha importante cantidade de leña e varios animais. O propio dono do alpendre foi quen comezou as labores de rescate, pero non foi quen de sacar unha cabra que finalmente perdeu a vida. Falamos de outro suceso registrado na tarde de onte, neste caso a primeira hora. A estrada provincial LUP, da 611, quedou cortada a altura do quilómetro 12 en San Pedro de Cerceda, no Corgo, debido a un afundimento da calzada provocado polas intensas chuvias dos últimos días. Dende a Deputación de Lugo habilitaron desvíos alternativos que quedaron debidamente sinalizados e están a traballar para poder restablecer o tráfico o antes posible. As chuvias dos últimos días tamén teñen a súa cara positiva. Por exemplo, no Encoro de Belesar, o nivel da auga está xa un 50% da capacidade, despois da situación de escaseza sufrida nos últimos meses de verán. Pablo Rivas é o alcalde de Portomarín.
Xa cambiou totalmente. Ahora, nestes últimos 15-20 días, cas últimas choivas, pois o nivel do Encoro xa supera pois máis da metade da súa capacidade, e o que son os restos do Portomarín Vello, pois xa non estamos despedidos. Quizáis este, en comparación co ano pasado, pois o nivel que temos agora mesmo, a comezos de novembro, pois o ano pasado tiñemos en diciembre, xaneiro, quizáis se retrasou un pouco máis, porque, lógicamente, tamén se retrasaron as chuvas. Se han adiantáronse, pois, ten que ser así, non?
E falamos de outros asuntos na crónica provincial. Alcoa decidiu eliminar a presidencia para España, cargo que ocupaba dende principios de ano Miguel López Quesada. Queda Álvaro Dorado como encargado de asumir parte desas funcións. No campus Terra, tres graos sofren o risco de seren suprimidos. Son o grao en procesos químicos que se imparten na Facultade de Ciencias e os graos en Enxeñería Civil e Paisaxe da Escola Politécnica Superior. E falamos tamén de deportes. Hoxe, o Breogán xoga en Bonn, na capital da antiga República Federal de Alemania, co obxectivo de facer historia na competición europea. Chema Núñez.
Os de Mirsich xogan hoxe ás 8 da tarde nas terras do Rin e do Ruhr, e xa sabemos as claves para gañar, e tamén co apoio da Marea Celeste, Dani Santiso.
A defensa en primeira liña para facer lentos os seus ataques e o rebote defensivo poden ser claves para os celestes. Haberá Marea Celeste en Bonn. Que grande é a afición do Breogán.
Finalmente, o Lugo tamén se prepara para o choque do domingo ante a leonesa no Anxo Carro. Gorka Pérez de Lugo, non importa quen veña.
Non nos fijamos ni en el rival, ni en quien viene, ni en la clasificación, sino en nosotros mismos, en lo que tenemos que hacer.
Os de León están empatados a puntos co líder, Real Sociedad. E a só dous puntos se atopan os de Munitis. Este domingo ás 5 da tarde, partidazo.
Graciñas, Chema, actualizamos nosa información nuns minutos a partir das 2:20 aquí na COPE. Continúas informado a través da nosa rede de emisoras.